Вечерняя казка.
Привітанні, малыш. Сёння послухай беларускую народную казку «Коза Манюка». Жили дед да баба с дочкою, и была у них коза. Погнала дочка пасвить козу. Целый день пасвила по бары, по дубраўцы, по траўцы, по мураўцы. У вечеры, прыганяя до хаты, дед пытается у козы: «Коза моя, козочка, где была? Что ты ела, что пила?» Кажа коза: «Нигде не была, ничего не ела, ничего не пила. Только як бегла через мосток, ухапила кляновый листок. А як бегла ля крынички, ухапила кропельку водички». Насварыўся дед на дачку, что дрэнна козу пасвіла, и на завтра выправіў бабу. Целый день пасвіла баба козу по двары, по дубраўцы, по траўцы, по мураўцы. Увечары, прыганяя до хаты, дед зноў пытается у козы: «Коза моя, козочка, где была? Что ты ела, что пила?» А коза и кажа: «Нигде не была, ничего не ела, ничего не пила. Только як бегли через мосток, ухапила кляновый листок, а як бегла ля крынички, ухапила кропельку водички». Дед и на бабу насварыўся, что дрэнна козу пасвіла. Надеў тады дед бабин каптан и хустку, ды пайшоў сам пасвіць козу. Целый день пасвіў по бары, по дубраўцы, по траўцы, по мураўцы. Увечары вернуўся до хаты, перапрануўся, сеў на прызбе і чакае казу з пашы. Прыйшла каза на двор. Дед пытаецца: «Коза моя, козачка, дзе была? Што ты ела, што піла?» Каза кажа: «Нигде не была, ничего не ела, ничего не пила. Только як бегла через мосток, ухапила кляновый листок, а як бегла ля крынички, ухапила кропельку водички». Узлаваўся дед на козу Манюку, привязав ее за плот, а сам пошел косу вострыть, козу Манюку резать. Дозналась об гэтым коза, сорвалася с прывязи и побегла у лес. Знайшла у лесе зайчыкаву хатку, залезла у яе и живе там, а зайчыка и на порог не пуская. Сеў зайчык под елочкой плача, иди воўк: «Чаго, зайчык, плачаш? Чаго зажурыўся?»
«А як же мне не плакать, як не журыцца? Была у мяне хатка, новая, яловая. Прийшов некий звір рогаты ды бородаты, выгнав мяне з хаты і сам у ёй живе, а мяне й на порог не пускає».
«Ну, добра, добра, не плач, я того звера выганю».
Подышов вовк до зайчыкавай хатки, постукав хвостом у дзверы, каже:
«Гей, звер, рогаты, бородаты, збірай манатки, ідзі прэч з зайчыкавай хаткі».
А каза як затупае за дзвярыма, як замэкае: «Закалю цябе рагамі, затапчу цябе нагамі, яшчэ і барадою замяту».
Спужаўся воўк, ды ад бяды ўцёк. А зайчык зноў сеў і плача.
«Ідзе мядзведзь: чаго ты, зайчык, плачаш? Чаго зажурыўся?»
«А як же не плакаць, як не журыцца?» І расказаў мядзведзю пра сваю бяду.
«Ну, добра, — кажа мядзведзь, — не плач, я таго звера адразу выганю».
Падышоў ён да зайчыкавай хаткі, патупаў каля дзвярэй ды кажа:
«Гэй, звер рогаты барадаты, збірай манаткі, ідзі прэч з зайчыкавай хаткі.
А каза, як затупае, як замэкае,
закалю цябе рагамі, затапчу цябе нагамі, яшчэ і барадою замяту.
Спужаўся і мядзведзь, ды ў гушчар, кульгець, кульгець. Ідзе певень, убачыў заплаканага зайчыка і пытаецца, чаго, зайчык, плачаш, чаго, брат, зажурыўся, як жа мне не плакаць, як не журыцца. Расказаў зайчык пра сваю бяду.
Каже певень, такую бяду я адной лапай разведу. Я таго звера ведаю, гэта дзедава каза манюка.
Падышоў певень да зайчыкавай хаты, залопаў крыламі за кукарэкаў.
Кукарэку, кукарэку, заб'ю казу недарэку.
Пачула каза, ды як затупае, як замэкае.
Закалю цябе рагамі, затапчу цябе нагамі, яшчэ і барадою замяту.
Тады певень яшчэ мацней залопаў крыламі і закрычаў. Гэй, каза, збірай манаткі, уцякай хутчэй ты з хаткі, бо вунь дзед ідзе, і ён касу нясе. Як пачула каза пра дзеда з касою, напужалася і кулём выскачыла з хаткі. А зайчык з пеўнікам зайшлі ў хатку і сталі там жыць-пажываць ды дабра нажываць. І ты, малыш, разумееш, што трэба расці сумленным і справядлівым. А цяпер пара класціся спаць. Добраноч.